16. Dar iarăși îți voi aminti cuvintele tale, aplicându-le rugăciunii minții, fiind mărturisit de toți că cel ce se silește spre unirea dumnezeiască trebuie să fie fără simțire față de toate și să uite de sine, și Dumnezeu îi dă unuia ca acestuia mâna să se elibereze de toate și îl răpește din toate. Dacă cel ce se roagă nu mai are nicio simțire a rugăciunii, cum e de la Dumnezeu rugăciunea pe care nu o simte? Căci această simțire ar fi degeaba, iar degeaba nu e nimic din Dumnezeu. Iar dacă simte rugăciunea cel ce se roagă, cum e insufla aceluia Dumnezeu, dacă tu spui că cel ce se întoarce spre Dumnezeu trebuie să se elibereze de ea, odată ce Dumnezeu dăruiește, celui pe care îl învăluie în lumină, uitarea tuturor, chiar și a lucrărilor minții, vezi cum cuvintele tale despre rugăciune desfințează cu desăvârșire rugăciunea. Dar Sfântul acela, îndemnând pe Sfântul Timotei să așeze trept în inimă, Psalmul 83:6, îl ridică de la unele înalte la alte și mai înalte și, conducându-l prin ele, îl așează pe cea mai de sus culme. Tu însă, înțeleptule în toate, nu știu cum îți închipui că cei de pe pământ ating nemijlocit înălțimea cerească. Îl aduci ca mărturie și pe dumnezeiescul Maxim, care zice: când aprinsă de iubire, mintea a ieșit din sine spre Dumnezeu, nu se mai simte deloc nici pe sine, nici lucrurile. Nota 329, capete despre dragoste. Așadar, zice acest învățător, nu simte nici pătimirile ce se supun că sunt pricinuite de rugăciunea în trup. Urmează deci numai decât că ele se întâmplă degeaba. Dar noi am putea zice, deci și rugăciunea e degeaba, întrucă nici pe aceasta nu o simte mintea atunci. Deci, potrivit acestor cuvinte, e lucru zadarnic a se ruga cineva. Zadarnic cu adevărat și nebunesc lucru e însă a scoate astfel de concluzii din cele spuse de Sfântul Maxim. Dar poate va întreba cineva: ce spune Sfântul Maxim, care a lăudat și a iubit mai mult decât orice înțelept iubirea dumnezeiască prin cuvintele? Când mintea a ieșit din sine spre Dumnezeu, atunci nu se mai simte nici pe sine, nici lucrurile. Atunci, zice, dar când e în sine însăși, rugându-se mental, atunci se simte și pe sine și fericitele pătimiri ce se produc în ea și în trupul unit cu ea de către Sfânta rugăciune. 17. Dar acesta aduce pentru părerea lui și o a treia mărturie a celuia, căci acela zice: starea cea mai din vârf a rugăciunii stă în a ajunge mintea în afară de trup și de lume și a fi cu totul nematerială și fără formă în vremea rugăciunii. Nota 330, capete despre dragoste. Deci va fi conchis de acesta în această stare, în afară și de pătimirile din trup de care vorbesc. Dar pe cât știm, nimeni cei împrăcați în trup nu se împărtășește neîntrerupt de o astfel de stare, afară poate de acest nou dascăl al supra-rugăciunii. Însă și cei ce se împărtășesc rar de ea sunt rar de tot. Deci cea mai mare parte din timp se roagă toți, aflându-se în trup și simțim totodată pătimirile din ei. Cu cât mai mult, deci, nu le vor simți pe cele sfințite și produse de rugăciune, pe care aceasta le desăvârșește și le înalță și le face duhovnicești în cei în care se află, dar nu le coboară, nu le face rele și nu le corupe, căci este și un astfel de gen de pătimiri, nu numai sfințit, ci și natural, cum ne învață și însăși simțirile pe care le avem, care desăvârșesc când pătimim de la cele din afară și sunt ca niște chipuri ale desăvârșirii îndumnezeitoare pe care o pricinuiește de sus Duhul Sfânt. Începutul acelei desăvârșiri este frica de Dumnezeu, Pilde 1:7-9:10. Din aceasta se vede că latura pătimitoare a sufletului nu e mortificată prin deprindere, cum crede și învață filozoful, ci înaintată la o lucrare de Dumnezeu iubitoare, agonisește străpungerea mântuitoare și plânsul fericit, care aduce baia iertării, reînnoirea nașterii din Dumnezeu, adică lacrimile pocăinței. Lacrima aceasta de Dumnezeu iubitoare și folositoare întaripează rugăciunea, după cuvintele părinților, luminează ochii minții, când e unită cu rugăciunea, păstrează harul din baia dumnezeiască, după Grigore teologul. Iar de se pierde, îl readuce și de aceea este și se numește a doua baia Sfintei Renașteri și al doilea botez dumnezeiesc, care e mai dureros, dar nu mai mic ca cel dinainte, ba mai degrabă mai mare. Căci așa a declarat careva dintre părinți zicând: izvorul lacrimilor de după botez e mai mare decât botezul, dar lacrima aceasta care curățește și răpește de la cele pământești și înalță și unește cu harul nașterii din Dumnezeu și prin acesta îl îndumnezeiește pe cel ce o are, nu e oare o lucrare comună a trupului și a laturii pătimitoare a sufletului? 18. Cum deci vom primi pe cel ce zice că, iubind sufletul, lucrările comune ale laturii pătimitoare ale lui și ale trupului se umplu de întuneric și se coboară la cele de jos, căci toate faptele comune ale sufletului și ale trupului, cu cât sunt mai mult sesizate de suflet, cu atât îl orbesc mai mult, încât dacă s-au produs în noi asemenea mișcări, care sunt comune sufletului și trupului, socotesc că spre rău s-au produs și spre pagube lucrării prin care urcă mintea spre cele de sus. Oare nu se arată prin aceste cuvinte cugetând și învățând cele contrare nouă, care am fost învățați de Sfinți, mai bine zis de Sfântul Duh? Căci Sfinții spun că este o lucrare comună a sufletului și a trupului, dar cu adevărat și dumnezeiască, care pricinuiește sufletului iluminarea dumnezeiască, izbăvindu-le pe amândouă de patimile rele și aducându-le în schimb tot corul sfânt al virtuților. Căci zice, cel ce voiește să șteargă patimile, le pierde prin plâns, și cel ce voiește să-și agonisească virtuți, le agonisește prin plâns. Nota 335, Isaac Sinu, cuvântul 85. Deci Sfinții spun că există lucrări comune ale sufletului și ale trupului, folosind cu atât mai mult sufletului. Dar acesta zice că nu e niciuna, căci toate, zice, fac sufletul să caute în jos și toate mișcările care sunt comune sufletului și trupului se produc spre rău și spre paguba sufletului. Nu-l va scoate pe acesta de sub vină faptul că n-a declarat în special această lucrare păgubitoare, ci va fi pe drept cuvânt vinovat, pentru că a pus-o și pe aceasta între cele rele. Și mai ales pentru că a încercat să fure consimțământul auzitorilor printr-o asemenea meșteșugire. Căci zice Dumnezeu prin prorocul, nelegiuirea preoților osândiți între iudei e că n-au deosebit cele sfinte de cele necurate. Ieșire 22-26. Iar acesta, împreună cu alte multe lucrări comune ale sufletului și trupului, n-a deosebit nici plânsul fericit de lucrările necurate. 19. Dar eu, zice, nu socotesc acest plâns nepătimaș și fericit, căci cum ar fi nepătimaș ceea ce se săvârșește prin lucrarea laturii pătimitoare sau pasionale a sufletului? Și cum ar fi nepătimaș cel ce menține în lucrare latura pătimitoare sau pasională a sufletului și nu și-a omorât-o pe aceasta cu desăvârșire prin deprindere? Dar noi nu am învățat, o filozofe, că nepătimirea e omorârea laturii pătimitoare și mutarea ei de la cele mai rele la cele mai bune și lucrarea ei îndreptată prin deprindere spre cele dumnezeiești după ce s-a întors cu totul de la cele rele și s-a îndreptat spre cele bune. Și pentru noi nepătimaș este cel ce a pierdut deprinderile rele și s-a îmbogățit în cele bune, cel ce s-a întipărit de virtuți ca cei împătimiți de plăcerile rele. Nota 336, Ioan Scăralu Scara, 29. Cel ce și-a supus iuțimea și pofta, care alcătuiesc împreună latura pătimitoare a sufletului, puterii cunoscătoare, judecătoare și raționare a sufletului, așa cum cei împătimiți și-au supus puterea rațională laturii pasionale, căci reaua întrebuițarea puterilor sufletului e cea care dă naștere patimilor vrenice de dezaprobare, așa după cum reaua întrebuințarea cunoașterii lucrurilor dă naștere înțelepciunii celei nebune. Iar dacă cineva se folosește bine de aceastea, prin cunoașterea lucrurilor înțelese domnicește, dobândește cunoștința de Dumnezeu, iar prin latura pătimitoare a sufletului, când se mișcă pentru ceea ce a fost făcută de Dumnezeu, lucrează virtuțile corespunzătoare. Prin poftă dobândește în inimă iubirea, iar prin iuțime agonisește răbdarea. Nu cel ce și-a omorât așadar această latură, căci în acest caz ar fi nemișcat și nelucrător chiar și spre deprinderile, afecțiunile și dispozițiile dumnezeiești, ci cel ce și-a supus-o ca prin ascultarea de minte, care prin fire a primit conducerea de la Dumnezeu, fiind condusă cum trebuie, să tindă prin pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu la Dumnezeu și prin aceasta să ajungă la deprinderea dispoziției dumnezeiești și să o ridice pe aceasta la cea mai desăvârșită treaptă. Iar aceasta este iubirea de Dumnezeu, prin care primești și după cuvântul spus, poruncile celui iubit iar din aceasta învață, lucrează și dobândește iubirea curată și desăvârșită față de aproapele, cu care este cu neputință să nu se afle împreună și nepătimirea. 20. Această cale spre desăvârșita iubire prin nepătimire se deschide liber și urcă spre cele de sus și se potrivește cu deosebire celor ce s-au retras din lume, căci odată ce s-au dedicat lui Dumnezeu și stăruiesc cu minte netulburată în convorbirea cu El, prin această împreună petrecere leapă de ușor povara patimilor rele și își adună comoara iubirii, iar cei ce se mișcă în lume sunt datori ca, forțându-se pe ei înșiși, să se folosească de lucrările din lume după poruncile lui Dumnezeu. În acest caz, și latura pătimitoare a sufletului, participând la această forțare, va lucra potrivit cu acele porunci, iar această forțare, prelungindu-se prin obișnuință, produce o dulce afecțiune față de poruncile dumnezeiești și preface în deprindere dispoziția plăcută față de ele. Aceasta, la rândul ei, pricinuiește o ură statornică față de deprinderile și afecțiunile rele, iar această ură contra deprinderilor rele rodește nepătimirea, din care se naște iubirea față de cel singur bun. Viețuind și lucrând astfel, ei pot să împățișeze lui Dumnezeu latura pătimitoare a sufletului ca jertfă vie, cum a spus Apostolul și despre trupul nostru. Vă îndemn pe voi, prin milostivirile lui Dumnezeu, să împătișați trupurile voastre, jertfă sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, Romani 12:1. Cum se poate împătișa trupul nostru până e încă viu, jertfă bine plăcută lui Dumnezeu? Nota 340. Din faptul că lui Dumnezeu îi se poate împățișa însuși trupul nostru ca jertfă cât e încă viu, Sfântul Grigore scoate un argument că trupul nu trebuie mortificat, căci el este iubit de Dumnezeu ca jertfă, așa cum viu și este. Expresie jertfă vie e o expresie contradictorie la aparență, dar îi arată că trupul poate fi oferit lui Dumnezeu ca jertfă tocmai în plinătatea vieții din el, adică întărit prin iubirea și facerea de bine într-o răbdare. Când ochii noștri văd lucrurile netede, potrivit cu ceea ce s-a scris, cel ce vede lucrurile netede se va milui, pilde 12-13, căci ne vor atrage și ne vor procura mila de sus, când urechile se supun învățăturilor dumnezeiești, nu numai ca să le audă pe ele, ci după cuvântul lui David, ca să-și amintească de poruncile lui Dumnezeu spre a le împlini pe ele, Psalmul 102:18, nefăcându-se auzitori care uită, după cuvântul fratelui Domnului dintre apostoli, ci privind de aproape la legea desăvârșită a libertății și stăruind în ea și făcându-se fericit în lucrarea lui, Iacob 2:25, când în sfârșit limba, mâinile și picioarele slujesc voii dumnezeiești. Ce sunt deci lucrările acestea ale poruncilor lui Dumnezeu? Nu sunt toate lucrări comune ale sufletului și ale trupului? Atunci cum lucrările comune ale sufletului și trupului umplu de întuneric și orbesc sufletul? 21. Iar apostolul zice, cine e slab și eu să nu fiu slab, cine se zmintește și eu să nu ard? 2 Corinteni 11:29. Oare lucrarea aceasta nu e comună trupului și laturii pătimitoare a sufletului? De fapt, ea este semnul sigur că cineva iubește pe aproapele ca pe sine însuși, iar aceasta e a doua poruncă a lui Dumnezeu, asemenea celei din tâi și mari porunci, Matei 22, 36 și următoarele. De aceea, același apostol scriind romanilor zice, întristare mare mi este și durere neîncetată inimii pentru frații mei, rudenile mele după trup, Roman 9, 2 și următoarele. Vezi că e vie și lucrătoare latura pătimitoare a acelui suflet nepătimitor și dumnezeiesc, nota 341. Latura pătimitoare a sufletului rămâne vie și lucrătoare și în sufletul nepătimaș sau nepătimitor în sensul rău al cuvântului. Deci nepătimitorul nu e cel amorțit și nepăsător, ci cel nepătimaș, nepăsător sau insensibil în sens rău. Poți să pui multă pasiune în ceea ce faci și să fii nepătimaș. Pasiunea bună și frumoasă se împacă cu latura pătimitoare sau pasională. Exemplul e durerea ce o simte Pavel pentru neamul său. Iar dacă acel suflet se ruga neîncetat și neîncetat era îndurerat, 1 Tesaloniceni 1:3, 2:13, 5:17, Roman 9:2, desigur că avea în sine durerea unită cu rugăciunea și o avea nu numai împreună existentă, ci și împreună lucrătoare. Aceasta arătat-o tot acela zicând, aș fi dorit să fiu eu însumi anatema de la Hristos pentru frații mei. Roman 9:3, cum arăta și prin ceea ce zice și în altă parte, bunăvoința inimii mele și cererea mea către Dumnezeu este pentru Israel spre mântuire. Roman 10:1, desigur din pricina acelei mari întristări și a neîncetatei dureri pentru ei. Cum vom socoti deci nepătimire, omorârea laturii pătimitoare prin desprindere? 22. Dar precum se pare, filozoful a auzit și și-a închipuit ceva despre nepătimire. Despre lipsa de durere n-a auzit însă că e de la cel rău și că e disprețuită de părinți. Deci este și o durere bună opusă acestei lipse de dureri. La fel există și lucrări comune sufletului și trupului, care sunt de folos sufletului, mai bine zis, îl desăvârșesc, dacă desăvârșirea îi vine acestea prin păzirea poruncilor. Iar dacă acestea sunt fapte ale trupului, cu atât mai mult sunt ale laturii pătimitoare a sufletului, care e nemijlocit unită cu mintea. Căci trupul e unit prin mijlocirea acesteia cu mintea. Nota 342. Latura pătimitoare mijlocește între minte și trup. Fără latura pătimitoare n-ar putea lucra mintea asupra sufletului. Trupul e condus spre desăvârșire de către minte prin latura pătimitoare, dar și mintea își actualizează puterile ei de spiritualizare sau de sfințirea trupului prin latura pătimitoare, căci prin ea lucrează asupra trupului. Iar filozoful face ceva asemenea celui ce, dacă ar auzi pe Dumnezeu poruncind, odihniți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, Psalmul 45:11, apoi ar vedea pe cei ce se odihnesc în cele dumnezeiești, că lucrează cele dumnezeiești și duhovnicești, iar mustra zicând, Dumnezeu a spus, odihniți-vă, deci voi grăbindu-vă și lucrați rătăciți. Omorâți, zice și apostolul, mădularele voastre cele de pe pământ, curvia, necurăția, patima ce are și lăcomia. 1 Corinteni 1:3. Auzi care dintre lucrările trupești trebuie mortificate? Curvia, necurăția și simplu grăind toate cele pământești. Și care patimă? Cearea. Deci nu lucrările Duhului săvârșite prin trup, nici pătimirile sau afectele dumnezeiești și fericite, nici puterile sufletului create în vederea acestora. Căci se spune, puterea poftitoare să-ți fie ție îndreptată toată spre Dumnezeu, iuțimea să-ți fie numai împotriva șartelui. Dar dacă s-au mortificat aceste puteri ale sufletului, cum se va mișca vreuna din ele spre înălțimea dumnezeiască în rugăciunile către Dumnezeu, sau se va ridica împotriva șarpelui în atacurile lui necuvenite? Nota 344, Ioan Scăraru. 23. Și cum va fi sigur ceea ce spune filozoful? Dar cum? Vom disprețui simțirea și închipuirea când ne rugăm, dar latura pătimitoare a sufletului o vom lăsa să lucreze? Nu o vom disprețui mai vârtos pe aceasta, căci lucrările acesteia orbesc și îngroapă ochiul dumnezeiesc mai mult ca toate. Cum poate spune că ura față de cele rele și iubirea față de Dumnezeu și de aproapele îngroapă ochiul dumnezeiesc? Pentru că și acestea sunt lucrări ale laturii pătimitoare, căci cu această putere a sufletului iubim și respingem, apropiem de noi și depărtăm de noi, precum prin puterea rațională a sufletului după înțeleptul sinesie, lăudăm și ocărâm. Oare cel ce se ocupă cu contemplațiile dumnezeiești și înalță lui cântare și mulțumită și se lipește de el printr-o pomenire neîncetată, își mortifică puterea cugetătoare? Nu e aceasta adevărata viață și adevărata lucrare a minții? La fel, nu mortifică iubitorii celor bune nici latura pătimitoare, închizând-o în ei înșiși, nelucrătoare și nemișcată. Căci în acest caz, n-ar avea cu ce să iubească binele și să urască răul, nici prin ce să se înstrăineze de rău și să se apropie de Dumnezeu. O mortifică pe aceasta numai în sensul că își mută toată aplicarea spre cele rele a puterii acesteia, spre dragostea către Dumnezeu. Potrivit cele din tâi și mai mari porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată tăria ta, adică din toată puterea ta. Care e toată puterea ta? Fără îndoială laturii pătimitoare, căci aceasta este puterea iubitoare a sufletului. Iar aceasta, primind-o astfel de aplicare, desface și celelalte puteri ale sufletului de la cele pământești și le înalță spre Dumnezeu. Primind ea această aplicare, procură și rugăciunii sinceritatea, iar mintea nu o îngrădește, ci conlucrează și ea cu aceasta, având prin pomenire pe Dumnezeu adânc sălășluit în sine. Primind ea această aplicare, dăruiește celor ce pătimesc pe dorul celui cu adevărat vrednic de dorit și puterea de a disprețui trupul și de a suporta mai ușor durerile. Nota 346. În latura pătimitoare e o forță care poate deveni o forță de iubire a lui Dumnezeu și a aproapelui. Forța acestora poate deveni atât de mare încât cel ce a dobândit-o o poate pune mai presus de ceea ce place trupului, mai presus chiar de viața lui pământească, pentru a-i asigura o viață îndumnezeită și veșnică. Căci prin această latură pătimitoare, fiind mistuiți la culme de dragostea de Dumnezeu și oarecum înstrăinați de trup, se împărtășesc prin rugăciune și iubire de Duhul dumnezeiesc și prin aceasta continuă să simtă patimile acestea numai pentru a le judeca. Nota 347. Mistuiți de dragostea de Dumnezeu și înstrăinați de trup, cei ce viețuiesc în rugăciune și în liniștire continuă să simtă totuși pătimirile trupului, dar numai pentru a le judeca dacă nu sunt deplin curate sau pentru a-și da seama că încă n-au ajuns la fericirea veșnică a vieții viitoare. 24. Dar de ce să scriem mai multe despre acestea? E vădit tuturor, chiar dacă nu s-a făcut clar și înțeleptului acestuia, că ni s-a poruncit să răstignim trupul cu patimile și poftele lui, Galateni 5:24, nu ca să ne sinucidem, omorând toată lucrarea trupului și toată puterea sufletului, ci pe de o parte, ca să ne eliberăm de poftele și faptele rele și să ne facem fuga de ele neîntoarsă, iar pe de altă parte, ca să ne facem bărbați ai poftelor Duhului ca Daniil, Daniil 5:23, viețuind și mișcându-ne în ele cu cuget desăvârșit și mergând bărbătește tot înainte ca Lot, cel ce a ieșit din Sodoma. Căci acestea, mergând mereu înainte și rămânând nemișcat spre cele din urmă, s-a păstrat pe sine viu, pe când soția sa, întorcându-se spre cele dinapoi, a murit. Socotez, deci, că s-a arătat îndeajuns că cei nepătimitori păstrează latura pasională a sufletului vie și lucrătoare, nu o mortifică. 25. Dar acum să vedem cum filozoful acesta, deși și-a folosit toată deșteptăciunea lui împotriva explicărilor introducătoare la rugăciune ale cuviosului Nichifor, totuși n-a putut face nimic mai mult decât să le calomnieze, să le strâmbe și să le bârfească, păgubindu-se prin aceste calomnii pe sine și cuvintele sale, dar nu pe cuviosul acela. Mai întâi, începând, folosește împotriva acelui bărbat minciuna că el a alcătuit primul asemenea explicări pe care le-a numit, bagiocorindu-le, inspirări. Căci cu mulți ani înainte le-au explicat acestea alți bărbați duhovnicești, anume, aproape cu aceleași idei și cuvinte. Și în scrierile tuturor părinților poate afla cineva multe cuvinte care dau mărturie despre acestea. Așa este cuvântul celui ce ne-a alcătuit nouă prin cuvinte scara duhovnicească, amintirea lui Iisus să se lipească de respirația ta și atunci vei cunoaște folosul liniștii sau isihiei. Nota 348, scara 27. După aceasta, deoarece cuviosul acela zice, silește-ți mintea să intre cu aerul inspirat în inimă, adică să se lipească de acesta și să privească cele din inimă, iar în aceasta urmează marului Macarie care zice, inima stăpânește tot organismul și când harul pune stăpânire pe întinderile inimii, stăpânește peste toate mădularele și gândurile, deci acolo trebuie privit, deși a înscris harul legile Duhului, deoarece cuviosul acela conglăsuiește așadar întru totul cu aceștia mari, acesta iarăși bârfește prin calomnie. Și despărțind cuvântul silește de cuvântul minte, îl leagă de aerul inspirat. Și strâmbând astfel în chip calomnios împreună cu cuvintele și înțelesurile, pe urmă suflă el însuși cu putere împotriva inspirărilor silite, arătând că sunt cu totul absurde. Acela iarăși numind minte lucrările minții și spunând că e necesar ca acestea, fiind revărsate în afară prin simțuri, să fie readuse și ca cei ce se ocupă cu rugăciunea să se întoarcă înăuntru, filozoful acesta îl calomniază iarăși că vorbește de ființa minții. Și așa și-a închipuit că poate folosi multe locuri împotriva cuvintelor cuvioase. 26. Iar noi lămurind iarăși adevărul, el nemai având ce să răspundă zice, să fie cuvintele noastre de învățătură celor ce ar fi izbiți de aceste expresii absurde. Dar tu, cel ce înveți cele ce nu le-ai priceput, ar zice cineva către acest dascăl, ai fost izbit sau nu? Dacă ai fost izbit, cum pretinzi să fii învățător în această privință, odată ce ai avut nevoie de cineva care să te învețe și ai învățat de la noi adevărul? Dacă n-ai fost izbit, cum înjuri pentru ceva care după tine e o simplă expresie exterioară pe cel ce nu pune în ea niciun înțeles absurd? Și de ce îl înjuri? Nu pentru că a spus-o rău, ci pentru că a cugetat-o rău? Iar dacă acel a greșit în amândouă privințele acestea, cum tu, cel ce ești acuzator, ocolind înțelesul, ai pornit numai împotriva ceea ce este expresie exterioară? Trebuia deci, dacă te-ai păzit de greșeala din cuvinte și ai învățat și pe alții să se păzească, să lauzi înțelesul și pe autorul înțelesului și să te faci pe tine nu acuzator al acelor cuvinte, ci explicator. Căci dacă gândind cineva că rădă ceea ce e în cuvintele din afară, ar socoti că cel ce poruncește mortificarea trupului învață pe oameni să se omoare, oare îl va scoate aceasta pe acela de nu se va răzgândi din osânda necredincioșilor? Eu socotesc că nu. Dar ce faci când Vasile cel Mare, ca să mă folosesc de un exemplu apropiat celor osândite de tine, spune că mintea trebuie să fie revărsată în afară și să fie iarăși adunată? Oare îl bănuiești de rău ca pe unul ce spune că ființa de nemutată a minții trebuie să se verse și cea care nu se părăsește pe sine niciodată trebuie adunată? Sau vei înțelege că minte numește el lucrările ce se mută, oricare ar fi acestea?
27. Dar filozoful oprit să acuze pe baza cuvintelor din afară, de argumentele noastre care le-au dat pe față, a hotărât să se năpustească întreg împotriva înțelesului și îndreptându-și lupta împotriva celor scrise de noi în apărarea acelui cuvios bărbat, n-a uitat nici acum de meșteșugul lui calomniator, mai bine zis, n-a putut uita. Căci cum ar fi putut să contrazică pe cei ce sunt de necontrazis pentru adevărul aflător în ei și să le atribuie păcatul ereziei fără să-i acopere de calomnii? Noi, deci, spunând că inima e primul organ trupesc al minții, după Marele Macarie, de la care am dat acolo și cuvintele care arată acestea, nota 349, vezi cuvântul 2 din cele din tâi, la preot Dumitru Stăniloae, Viața și învățătura Sfântului Grigore Palama, pagina 4. Acesta, ștergând cuvântul trupesc și aducând pe dumnezeiescul Grigore de Nisa, care zice că ființa minții se amestecă cu elementul subțire și luminos al firii sensibile, nota 349 bis, despre facerea omului, 8. Conchide consecvent că Sfântul Grigorie spune că de acest element se folosește ca de primul organ, iar inconsecvent se năpustește împotriva celor spuse de noi, afirmând că acestea sunt contrarii Sfântului, odată ce le susțin că inima, dar nu elementul acela luminos, e primul organ al minții. Dar dacă ai adăuga, o sofistule, cuvântul trupesc, cum am spus noi, ai părăsi împotrivirea pe care o susții și ai vedea pe sfinți conglăsuind între ei și pe noi cu ei ca unii ce suntem învățați de ei, căci oare nu e trup elementul luminos al simțirii omenești? 28. Dar el a născocit și o altă contrazicere între cuvintele noastre și cel al lui Grigore de Nisa. Căci deoarece noi spunem că inima e organ al organelor în trup și mintea se folosește prin ea de el ca de un organ, zice că noi arătăm că e cunoscută unirea minții și a trupului, însă acela o declară neînțeleasă. Dar ce e când acela zice că sensibilitatea e unită cu puterea creșterii care e la mijloc între ființa minții și între cea mai materială, apoi că se produce amestecarea minții cu partea mai subțire a sensibilității, folosindu-se mintea de aceasta ca de primul organ și prin ea de trup? Oare n-a făcut el mai mult ca noi și cu mult mai mult ca noi cunoștibil și exprimabil modul unirii minții cu trupul? Cum zice atunci că această unire este neînțeleasă și negrăită? Oare socotești în înțelepciunea ta că și el se contrazice pe sine? Și cum nu va fi ca tine dacă tu socotești că ți urmează ție? Dar eu socotesc că putem vorbi de o atingere între acestea și de o folosire a trupului de către suflet și de o amestecare între ele. Care este însă și cum se săvârșește această legătură între o natură mentală și una trupească sau trup rămâne tuturor oamenilor îndeopște un lucru neînțeles?
Așa sunt de acord părinții cu ei înșiși și între ei și noi cu ei. Dar tu, cel ce te bucuri de contradicții, precum e firesc, dorești să crezi că și aceia se contrazic. De aceea te împotrivești și nouă, care îi arătăm pe aceia că sunt de acord între ei. 29. Căci marele Macarie, învățat de lucrarea Harului și învățându-ne pe noi că mintea și toate gândurile sufletului sunt în inimă ca într-un organ, iar Nistanul, că mintea ca netrupească, nu e în lăuntrul trupului, noi adunând într-una aceste două afirmații care par să se deosebească și arătând că nu sunt opuse între ele, spunem că deși mintea nu e înăuntru, întrucât e nematerială, potrivit cu Grigore al Nisei, este și înăuntru, dar nu în afara trupului, ca una ce e unită cu acesta și se folosește în chip negrei de inimă, ca de primul organ trupesc, potrivit cu marele Macarie. Deci fiindcă în altă privință, acela spune că nu e înăuntru și în altă privință, acesta că e înăuntru, noi socotim că ei nu se deosebesc între ei prin nimic. Căci nici cel ce zice că dumnezeirea nu e în spațiu, nu se opune celui ce spune că cuvântul lui Dumnezeu s-a sălășluit odinioară înăuntru pântecelui feciorelnic și prea neprihănit, ca cel ce s-a unit acolo mai presus de cuvânt cu frământătura noastră pentru negrăita iubire de oameni. 30. Dar tu, pe noi care ne grăbim să arătăm pe aceia că nu se deosebesc, te grăbești să ne arăți că ne deosebim de ei, deși despre unele ca acestea, cum e unită mintea cu trupul, unde se află imaginația și judecata, ce loc are memoria, de este în trup vreo patimă esențială și orecum conducătoare, și unde une și-are sângele începutul formării, și dacă fiecare suc e neamestecat și de care dintre măruntaie sau glande se folosește ca vas și despre cele asemenea acestora, este îngăduit fiecăruia să spună ceea ce socotește, căci toți spun lucruri verosimile. Tot așa poate spune fiecare ceea ce socotește despre nemișcarea și mișcarea aștrilor, despre mărimea și firea fiecăruia și despre altele ca acestea, despre câte nu ne-a revelat ceva clar Duhul, singurul care cunoaște adevărul ce străbate prin toate. Deci, chiar dacă ne-ai fi aflat în contrazicere cu Dumnezeiescul și înțeleptul Grigore al Nisei, nu trebuia să pornești din pricina aceasta împotriva noastră. Gândește-te cât spun că cerul este o sferă și vorbesc de niște axe ale aștrilor, deși Marele Vasile nu spune aceasta. Pe toți aceștia tu i-ai declara, pe cât se pare, ca opuși părinților, ca și pe noi. Dar și tu însuți vei fi demascat ca necunoscând adevărul în privința căruia trebuie să urmăm acelora. Ba mi se pare că tu nici nu te gândești la el și nu-l deosebești de ceea ce nu e necesar. De aceea, opunându-te în cele ce conduc spre viața fericită, celor ce urmăresc pe aceasta, cere altora o mărturisire exactă în lucruri care nu conduc spre acea fericire. Nota 352. Sfântul Vasile cel Mare, Hexaimeron. Atitudinea aceasta de a lăsa la latitudinea științei se afle adevărul în privința naturii a fost totdeauna proprie creștinismului răsăritean, care nu cunoaște niciun caz când ar fi oprit pe vreun învățat să proclame rezultatul cercetărilor sale în lucruri care nu țin de adevărul credinței sau de învățăturile despre mântuire. De aceea, trecând peste calomniile lui în cele spuse de el în continuare, împotriva noastră, să întoarce cuvântul la cele mai necesare.